Areena.
Hei kaikki Yle Radio 1 kuuntelijat. Kuuntelette ohjelmaa nimeltään Sukuvika. Olen Jussi Chydenius ja vieraanani tänään, niin kuin muissakin jaksoissa, kaksi suomalaista taiteilijaa, jotka ovat paitsi ansioituneita omilla tahoillaan, myös sukua toisilleen. Miksi ja miten taiteellinen lahjakkuus periytyy vai periytyykö? Muun muassa tähän kysymykseen vastaavat tämänkertaiset vieraani isä ja poika, näyttelijä Tapio Kouki ja näyttelijä teatterijohtaja Mikko Kouki. Tervetuloa.
Kiitos.
Tapio, aloitetaan sun lapsuudesta. Voitko kertoa lyhyesti, että missä sen vietit ja millaiseen perheeseen synnyit?
Niin, se vaikuttaa musta edelleen se, minkälaiseen perheeseen mä oon syntynyt, koska mä olen evakkojen lapsi. Mun isä ja äiti on molemmat Viipurin maalaiskunnasta, isä Lihaniemestä ja äiti Ylä-Sommeesta, Porlammin kylästä. Ja tämä asia on semmoinen, että mä oon evakkojen lapsi, se on vaikuttanut koko mun elämääni ja vaikuttaa edelleen tänä päivänäkin. Mä toimin aktiivisesti yhdessä karjalaisyhteisössä Turussa. Mutta isä ja äiti, kun oli ensimmäisen kerran evakossa, niin he oli Porissa ja sinne mä synnyin. Ja mun isosiskoni Marja-Leena Kouki, joka on myöskin näyttelijä, niin me synnyttiin Porissa. Mutta isän ja äitin lopullinen sijoituspaikka oli Lohjan maalaiskunta. Ja sinne isä rakensi ensimmäisen oman talon ja sieltä he saivat sitten näitä lunastusmaita, koska molemmat oli maanviljelijäperheestä, peltoa ja rantaa ja Lohjajärven rantaa ja metsää. Ja sinne isä rakensi ensimmäisen talon ja sieltä se elämä sitten lähti. Isä ja äiti kumpikaan sitten alkaneet kuitenkaan enää evakossa maanviljelijäksi. Isä alkoi kirvesmieheksi ja äiti emännäksi yhteen firmaan ja sieltä alkoi sitten se meidän koulutie ja se alku oli kyllä aika mielenkiintoista, että mä olin elänyt sen ensimmäisen 7 vuotta siinä karjalaisyhteisössä ja meillä kävi vain sukulaiset kylässä ja muut evakot kylässä. Eli mä puhuin silloin 7-vuotiaana täydellistä Karjalan murretta ja kun mä menin kansakouluun Lohjan maalaiskunnassa, niin sitten jo ensimmäisestä päivästä asti mä sain tapella siitä paikastani, koska kaikki sanoi, että täällä ei sanota, että mie ja sie, vaan sano minä tai tulee turpaan. Ja se, siitä lähti se sitten mun elämäni evakkojen lapsena ja se ei ollut mitenkään se alkutaiva hirveän helppo, koska se pakotti mut aina eri yhteisössä löytämään sen paikkani ja joskus se piti löytää kovemmankin kautta. Tämä oli se elämän alkupuoli.
Miten sitten, miten teatteri ja kulttuuri ja taide tuli sun elämässä?
No se tuli tavallaan sitä kautta, että mun isosiskoni Marja-Leena, hän harrasti siellä Lohjalla teatteria Lohjan teatterissa ja työväenopiston näytelmäpiirissä. Ja musta se oli niin valtavan kiehtovaa se, mitä Marja-Leena kertoi siitä, niin mä menin sitten perässä, että työväenopiston näytelmäpiiri, jossa me tehtiin Dario von Farseja ja sitten Etelä-Lohjan nuorisoseuran näytelmäkerho, jossa tehtiin sitten tämmöisiä operetteja ja siitä se lähti. Se oli ensin mulla vaan varalla. Mulla oli semmoinen suunnitelma, että musta tulee tämmöisen teknisen alan ihminen, että mä opiskelin itteni yhdessä vaiheessa tämmöiseksi vahvavirta sähköasentajaksi. Mutta sitten tämä teatteri oli semmoinen, että se oli haave. Ja sitten mä olin muistaakseni 18, kun mä olin jo valmis sähköasentaja ja mä ajattelin, että mä käyn kokeilemassa tuolla teatterikoulun kokeissa ja tein tietysti kaikki kotiläksyt niin hyvin kuin osasin ja pääsin ensimmäisellä kerralla sisään ja sitä ennen mun siskoni oli just silloin, kun mä pääsin teatterikouluun, niin siskoni pääsi teatterikoulusta pois ja sitten perässä tuli mun pikkuveliini Juhani Kouki vielä, joka oli Lahdessa, sitten hänen viimeinen työpaikka, missä hän oli näyttelijänä, niin me kaikki 3 Karjalan evakon lasta päädyttiin tälle samalle alalle.
Ja tämä on tosi mielenkiintoista, että maanviljelijäperheestä voi tulla 3 sisarusta ja kaikki päätyy näyttelijöiksi. Osaat sä sanoa, onko siellä olemassa jotain yhtä henkilöä siellä Lohjalla tai ikään kuin mistä moinen?
Siellä oli semmoinen, työväenopiston näytelmäpiirissä oli semmoinen vetäjät kuin Urho ja Esteri Lampi, jotka oli kyllä todella hyviä mun mielestä pedagogisia ohjaajia tämmöiselle nuorelle pojalle. Ja sitten jotenkin mulla tuli yhdessä vaiheessa semmoinen väsymys. Mä ajattelin, että ehkä mä en jaksa tätä, että tämä ei ole kuitenkaan ihan helppoa hommaa. Mä olin yhden kerran pois yksistä harjoituksista, niin tämä Urho Lampi lähetti mulle kotiin kirjeen, että Tapio, sinun on pakko tulla tänne takaisin. Sinusta tulee joskus vielä näyttelijä.
Luin jostain lehtijutusta ennen tätä näin tämmöisen tarinan, että oot tehnyt joskus 60-luvulla jonkun bussiretken Turkuun ja nähnyt My Fair Ladyn, joka on vaikuttanut jotenkin sun uravalintaan.
Kyllä, mä olin silloin 16-vuotias ja se oli Turun kaupungin teatterin uuden teatteritalon avajaisnäytelmä My Fair Lady. Ja mä harrastin silloin jo Lohjalla tätä teatteria. Ja kun mä istuin siellä teatterisalissa ja koko se lavastus, musiikki ja miten ne ihmiset näytteli, niin silloin mä tiesin, mitä mä aion joskus tehdä, mutta se oli silloin vielä se haave. Mutta se teki minun niin lähtemättömän vaikutuksen, että voin sanoa, että se oli kyllä se ehkä se suurin ponnin, että kyllä mä haluan kyllä yrittää vielä joskus.
Osaatko sanoa, niin kuin mikä siinä eniten vaikutti, vai oliko se tämä nimenomaan tämä yhteisvaikutus?
Se oli tämä yhteisvaikutus ja se, että mä näin ne ihmiset, kun ne näytteli siellä elävänä ja ne katsoi joskus jopa minua. Ja meillä tuli semmoinen, mun mielestä mä sain semmoisen yhteyden, mikä on mun mielestä teatterin ydin, että näyttelijät näyttelee ja ne on samassa tilassa kuin katsojat ja ne hengittää samaa ilmaa. Ja siinä syntyi niin voimakas semmoinen yhteisöllisyyden tunne, että tiedäksä, oli niin kuin, mä olin aivan sen esityksen jälkeen, mä olin aivan huumaantunut.
No sitten, niin kuin mainitsit, päädyit teatterikouluun. Millaista aikaa se oli?
Se oli mun elämäni ehkä parasta aikaa, koska mä pääsin Lohjalta Helsinkiin myöskin asumaan. Ja se oli vuonna 1966-1969, sellainen teatterikoulu kesti vielä 3 vuotta ja meillä oli aivan hemmetin kiva kurssi mun mielestä. Ja kahtena ensimmäisenä vuonna meillä oli semmoinen vanha Shakespeare-asiantuntija rehtorina kuin Jouko Paavola ja sitten viimeisellä kurssilla rehtori muuttui ja viimeisenä vuonna meillä oli Kalle Holmberg rehtorina ja Kalle Holmberg oli se, joka herätti mus myöskin hyvin voimakkaan tämmöisen tiedostamisen teatterin tekemisen mahdollisuuksista myös yhteiskunnallisena vaikuttajana.
Päädyit sitten loppujen lopuksi erinäisten vaiheiden jälkeen Turkuun, jossa vieläkin asut ja teit, voisiko sanoa, elämäntyössä Turun kaupungin teatterissa.
Se on totta, mutta mun täytyy tässä välissä sanoa se, että ensimmäisen vuoden mä olin Porin teatterissa teatterikoulun jälkeen näyttelijänä ja siellä oli taiteellisena johtajana Kurt Nuotio, erinomaisen hyvä ohjaaja, musikaaliohjaaja, mutta hän osasi kyllä ohjata myös kaikkea muuta. Sitten mä olin vuoden armeijassa Suomenlinnan rannikkotykistörykmentissä ja loppuaikana olin alokas kouluttajana alikersanttina ja siitä oli mulle hirveästi hyötyä, että mä olin käynyt teatterikoulu, että se meni se armeija niin luontevasti. Mutta sen jälkeen mä lähdin mukaan Kurt Nuotion pyynnöstä tämmöiseen AHA-teatteriin, joka me perustettiin Tampereelle ja se 2 vuotta, minkä mä olin AHA-teatterissa, niin sen mä voin sanoa, että se oli ehkä mun elämäni parasta aikaa näyttelijänä, koska se työmäärä, mitä me silloin tehtiin kaiken kaikkiaan, niin se oli niin kuin olisi käynyt sitten uuden teatterikoulun.
Oliko se yhteisöllisyys, mikä siinä oli parasta vai mikä kiertäminen?
Yhteisöllisyys ja se, että sai tehdä niin monipuolisia töitä ja silloin mä opin tuntemaan koko Suomen läpikotaisin. Me kierrettiin Hangosta ihan Utsjoelle asti varmaan kaikki Suomen paikkakunnat ja se oli niin kuin mun mielestä se upea ajatus jo se, että koska me oltiin sitä mieltä, että Suomessa ei ole yhtään sellaista ammattiteatteria, joka tekisi pelkästään lapsille ja nuorille teatteri. Ja me kun perustettiin se AHA-teatteri, niin meidän voimakkain nimittäin oli se, että me tehdään lapsille teatteria tämmöisestä lähtökohdassa, että kaikki lapset ovat yhdenvertaisia sosiaalisesti, taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti teatteripalvelujen suhteen. Eli me mentiin sinne, missä lapset on, kouluihin, nuorisotaloihin ja hirveän pienellä palkalla esitettiin niitä näytelmiä, mutta se myös koulutti meistä semmoisia lasten ja nuorten teatterin tekijöitä, että meidät kutsuttiin esimerkiksi Tukholman kaupunginteatteriin esittämään näitä meidän tupakan vastaisia ja huumeiden vastaisia näytelmiä. Sitten me oltiin edustamassa Suomea niin kokeilevan teatterin festivaaleilla Nancyssa Ranskassa. Meillä oli 5 esitystä, jos me saatiin ihan valtavan hyvät arvostelut. Me esitettiin siellä sitä huumausaineen näytelmää. Ja sitten vuonna 1973 teatterikesässä oli kansainvälinen arvostelijaraati ja tämä samainen näytelmä valittiin silloin teatterikesän parhaaksi esitykseksi. Mistä mä oon hirveän onnellinen, niin tämä AHA-teatteri on edelleen elossa ja voimissa Tampereella. Se näyttelee siellä, ei ole kuin muutama vuosi, mä olin mun lapsenlapsen kanssa katsomassa siellä semmoista Viiru ja Pesonen -näytelmää, ja mun lävitseni kävi kyllä valtavan lämpimät tunteet, kun se esitys oli tosi hyvä. Ja niin kuin se, että se on edelleen elossa, se oli hienoa.
Tähän kohtaan mun pitää sanoa, että mä muistan omasta lapsuudestani AHA-teatterilevyn Polttaa. Tupakanvalistusnäytelmä, josta tehtiin myös LP-levy. Ja siellä oli pahoja tupakkayhtiön edustajia. Ja se oli, tänä päivänä, kun sitä kuuntelisin, niin se olisi varmaan aika koominen.
Se olisi koominen, mutta rajua tavaraa.
Vaikuttiko se toivotulla tavalla?
Mikä? No en mä tiedä, mä aloitin varmaan jostain 13-vuotiaasta asti ja poltin 30-vuotiaaksi, että tavallaan takautuvasti ehkä vaikutti. Siis on ollut 30-vuotiaasta eteenpäin parikymmentä vuotta ilman tupakkaa.
Sitten AHA-teatterin avajaisnäytelmä oli, me näyteltiin Pyynikin kesäteatterissa kuukausi Robin Hoodia. Ja mä näyttelin Robin Hoodia siinä ja mun täytyy sanoa, että se oli meille hirveän kiva tieto, kun me kuultiin jälkeenpäin niin, että kaikista Tampereen alueen lelukaupoista myytiin jousipyssyt loppuun sinä kesänä.
No nyt hypätään nopeasti sinne Turkuun, mihin sitten päädyit. Miten muuten päädyit Turkuun?
Mä päädyin Turkuun sen takia, että Kalle Holmberg ja Ralf Lombakka pyysi AHA-teatterista Marja Pakkaleenia ja mua näyttelemään Turkuun. Ja se on tietenkin semmoinen kutsu nuorelle miehelle ja naisellekin, että siitä oli silloin vaikea kieltäytyä, koska Turun kaupunginteatteri oli silloin ihan oman historiansa, eli yhtä huippuaikaa, meni 7 veljestä ja paljon muitakin juttuja. Ja sitten kun sinne Turkuun kotiutui, vaikka sieltä lähti ihmisiä pois ja näin, niin elämäntilanne muuttui erilaiseksi. Tuli vaimoja, tuli lapsia ja sitten kyllä mua pyydettiin muutaman kerran sieltä poiskin, mutta en mä halunnut sitten lähteä, koska lapset oli pieniä ja elämä oli sitten Turussa. Ja sieltä mä sitten lähdin 60-vuotiaana. En eläkkeelle, vaan vapaaehtoisesti sanoin itseni irti erilaisista ristiriidoista johtuen silloisen teatterijohtajan kanssa.
Palataan siihenkin vielä tuonnepana. Palataan sitten vuoteen 1967, kun Mikko syntyi. Minkälaisia muistoja sulla on siitä?
No mä muistan sen hetken hyvin, koska mä olin silloin teatterikoulussa ensimmäisellä kurssilla ja äitini soitti että mulle kouluun, että täällä on tämmöinen tapaus, että susta on kuulemma, kun et ole Tapio kertonut, että susta on tulossa isä. Ja sillä se lähti liikkeelle sitten se asia. Se oli itsellenikin pieni yllätys, mutta täytyy näin jälkeenpäin sanoa, että se oli kaiken kaikkiaan positiivinen yllätys.
Miten paljon te olitte tekemisissä silloin Mikon lapsuusaikana?
No, ei kovin paljon, mutta sillä tavalla kuitenkin, että kyllä siinä jo kontaktit syntyi, koska mä en ole koskaan Mikon kanssa elänyt, muuta kuin nyt sitten työelämässä ollaan tehty aika paljonkin yhdessä kaikenlaista. Ja täytyy sanoa, että tämä aika, minkä mä oon Mikon kanssa viettänyt nyt tätä aikuisaikaa, niin se on ollut mulle hirveän tärkeätä ja merkityksellistä, ja mä oon onnellinen siitä, että mulla ja Mikolla on valtavan hyvät välit nykyään.
Minkälaisena lapsena sä muistut Mikon?
Jääräpäisenä, äärimmäisen jääräpäisenä ja sellaisena, että hän ei antautunut koskaan helposti edes mihinkään kontakteihin, mutta se on, mä sanoin, että se on meillä suvussa. Sanotaanko näin, että niin kuin isäni aina sanoi, että sukunsa suo petäjä.
No Mikko, minkälaisia muistikuvia sun lapsuudessa on sun isästä ja ehkä just nimenomaan Tapio ammatista?
No siis...
Mainitsit ton
Aha-teatterin levy, joo, ja sitten voi olla, että oli aikaisemminkin jotain, mutta semmoinen niin kuin ensimmäinen teatteriesitys, joka mä jotenkin hämärästi muistan, ja totta kai tiedän, koska näin on kerrottu, mutta mulla on sitten jotain muistikuvia, oli vuodelta 72, mä muistaisin ainakin, että se oli 72, ja mä asuin siis Lohjalla silloin, ja lähdettiin, se oli mun elämäni ensimmäinen myös junamatka, lähdettiin Lohjalta Tampereelle katsomaan Robin Hoodia, missä Tapsa
sitten oli. Se oli 71.
Se oli 71, oli Robin Hoodina. Ja sitten sen esityksen näin. En mä siitä kauheasti muista jotain keppitappeluja jossakin sillalla ja semmoisia hämäriä muistikuvia. Mutta kun siihen yhdistyi ensimmäinen teatterikäynti jossakin toisessa kaupungissa, kesäteatterissa ja sitten myöskin ensimmäinen junamatka. Se oli kaksi tämmöistä aika jännää elementtiä. Mä olin siis silloin 4-vuotias.
Muistatko sä yhtään, että olinko mä hyvä siinä?
Ihan, varmaankin ihan nerokas.
Uskottava. Jousipyssyn kanssa.
joo, kyllä.
Onko sulla semmoisia muistikuvia, liittyykö isän ammatti jotain semmoista, oliko se niin kuin...
No siis nuoruudesta ja lapsuudesta liittyy paljonkin, ja tokihan siihen liittyy sitten se, että kun mulla ei ollut sisaruksia ja sitten Marja-Leena oli kans samaikäinen poika kuin mitä mä itse, Samuli, niin sitten me vietettiin lapsuudessa aikaa yhdessä ja oli kesänviettoja joka kesä ja muutenkin sitten murrosikäisenä ja sitten nuorempana oltiin vielä enemmän, mutta ihan lapsenakin, niin sitten tuli käytyä paljon teatterissa sekä Turussa, että kun menin Tapsaa tapaamaan Turkuun nuorena tai lapsena, niin aina siihen liittyy joku teatteriesitys ja sitten Samulin kanssa käytiin, kun Mare oli Kom-teatterissa, niin kävi paljon Kom-teatterissa katsomassa esityksiä ja sieltä on vahvoja muistikuvia, mutta ehkä kaikkein vahvimmat muistikuvat on Samulin kanssa, kun notkuttiin sitten nuorena lukioikäisenä, no Samulihan nyt ei lukiossa ollutkaan, mutta nuorena oltiin sitten ryhmiksessä paljon ja oltiin siellä keittelemässä kahvia ja vähän narikassa ja katsottiin sitten Evergreenejä ja Jumalan rakasta ja useita kertoja. Ja sitten sitä kautta varmaan tämä, kun oli suvussa näyttelijöitä 3 ja me oltiin sitten se seuraava sukupolvi siellä nuoret, niin aika aikaisessa vaiheessa Samulin kanssa ruvettiin puhua, että meistäkin tulee sitten näyttelijöitä, että mekin halutaan sitten samalle alalle, että se teatteri joku sellainen maaginen maailma, niin kyllä tuli kyllä sitten sitä kautta, suvun kautta.
Niin ja täytyy sanoa, että teistä tuli näyttelijöitä ja mun mielestä teistä tuli myös hyviä näyttelijöitä, että kaikki me vanhemmat, Marja-Leena, Jussi ja minä ollaan oltu aina hirveän ylpeitä teistä.
Et tokihan meistä tuli ja päästiin sitten toki teatterikouluun ja näin, mutta sitten nyt tässä lähivuosina niin ollaan ehkä vähän vähemmän sit kumpikin tehty näitä näyttelijän töitä. Niin kun, mullakin on ollut kaikenlaista muuta tässä jo aika pitkään.
Samuli Edelmanista siis puhutaan.
Niin, joo kyllä.
Osaatko sanoa, minkä ikäisenä tämä tapahtui tämmöinen ikään kuin... herääminen siinä suhteessa, että minustakin
siihen,
tulee.
Siihen liittyy varmaan siis myöskin tämmöinen, kun Tapsa tuossa sanoit, kun ei olla niin kuin kasvettu yhdessä tai eletty. Ja sitten kun on tietoisuus siitä, että okei, isä ja vähän tapaa jännää ja silloin aina vähän jännittää ja näin, ja sitten siihen liittyy teatteri, niin siinä varmaan tulee siis tämmöisiä, että mikä maailma toi on ja kiehtova maailma. Siinä tulee vähän semmoinen, että johonkin tommoseen mäkin haluan tohon suuntaan mennä. Ja sitten kun se koko se isäsuhde oli kuitenkin vähän semmoinen niin kuin ennen aikuisikää, niin vähän semmoinen jännittävä, niin siinä niin kuin yhdistyi tavallaan tämmöinen, että joku varma, että kyllä mäkin haluan. Ja en mä osaa tätä sen enempää sanoa, mutta siinä oli aina niissä tapaamissakin jotain jännää sen teatterin kautta ja sitä kautta varmaan se kauhean halu sitten tuli myöskin.
Sitten menit.
Mutta siis kysyit, että minkä ikäisenä, niin liittyy, kun ala-asteella oli jo niin näytelmäkerros, vähän kuorotoimintaa, ja sitten ehkä yläasteella vielä enemmän, että olin paljon näytelmissä, näytelmäkerhossa, ja opiskelu ei kauheasti innostunut. Mulla oli sellainen, oli pumppuniminen kaveri ja me oltiin aika rauhattomia yläasteikäisiä ja sitten semmoinen Eeva Irmo niminen kuvaamataidon opettaja sitten ajatteli, että toi energia pitää johonkin kohdentaa ja sai meidät sitten houkuteltua sinne koulun näytelmäkerhoon ja siellä sitten tehtiin useita näytelmiä Pumpun kanssa, joka oli asu lastenkodissa ja oli myös kaikenlaisia keskittymisvaikeuksia ja näin, niin mä luulen, että sitten se yläaste meni meiltä kuitenkin aika hyvin, että se antoi meille siihen opiskeluunkin sitten jotakin hyvää tämä teatteriharrastus.
Ja sit vaiheessa, siinä vaiheessa, kun päädyit Kallion lukioon, niin oli ikään kuin suunnitelma jo selvä.
No sitten Kallion lukio oli pakko päästä ja sitten siellä perustettiin teatteriryhmä Desperado. Ja sunkin kanssa hengailtiin niinä vuosina ja näin. Ja Lepakkoluolassa tehtiin sitten hienoa Macbettiä ja sun muuta. Ja oli sitten semmoinen iso kuitenkin porukka, missä oli sitten näyttelijöiden lapsia ja kaikenlaisia innostuneita nuoria ja siinä mielessä aika ilo ja on mukava huomata, että siitä porukasta aika moni sitten on päässyt alalle ja tekee näitä hommia tavalla tai toisella tänä päivänäkin.
Mä luulen myöskin tohon haluan vielä sanoa sen, että tämä, että meillä on karjalaiset juuret Mikon kanssa, niin se voi olla myös yksi aika voimakas tekijä, että meistä on tullut näyttelijöitä, kun karjalaiset on erittäin sosiaalisia, kovia puhumaan, laulamaan, tekemään kaikki. Kaikki mun sukulaismiehet esimerkiksi, jos mä ajattelen mun isää, sitten mun kummisetä Aarni ja heidän pikkuveljensä Raimo, mä muistan elävästi semmoisen, kun he kolmestaan, nyt alkoi tulla liikutusta, niin kun he kolmestaan alkoi laulaa tätä laulua, että aavan meren tuolla puolen. Ja he laulo sen aivan upeasti. Mutta siinä oli se, piilossa siinä jutussa oli se koko ajan, että voi kun pääsi Karjalaan takaisin, vaikka he ei koskaan sitä sanonut. Eli siellä oli paljon lahjakkuutta, vaikka se ei ollut kanavoitunut siis meidän suvussa teatterin tekemiseen. Isä oli ollut jossain harrastajateatterissa joskus ja näin, ja äiti kirjoitti vielä vanhoina päivinäkin runoja ja ynnä muuta, mutta että mä uskon, että nämä karjalaiset juuret on myös semmoinen meidän suvussa semmoinen lahjakkuuden perusta, mistä on ollut helppo ponnistaa.
Mikko, sitten teatterikoulun jälkeen päädyit Turkuun. Oliko se sattumaa vai oliko se tieto siitä, että oliko se?
Kyllä siis muutamia tuli, joka oli sinänsä ihme, että ylipäätään joku tarjosi jotain töitä, kun mun meni se teatterikoulu aika lailla huonosti ja se koko kouluaika oli tosi rauhatonta ja semmoista ahdistavaa. Ja näin, niin oli kyllä monta kertaa mielessä, että voisi tehdä jotain muitakin hommia ja heittää hanskat tiskiin. Mutta sitten tuli muutama kysely, pohjoisesta tuli yhdestä teatterista ja yhdestä toisestakin. Mutta sitten Turku oli näistä kolmesta paikasta, kun kysyttiin, niin Turku oli jotenkin kiinnostavin. Alpo Suhonen oli silloin teatterijohtaja. Hän oli vuoden Turussa teatterijohtaja. Hän oli mun ensimmäinen työnantaja.
Sekin oli liikaa se vuosi.
Laitosteatterissa. Sitten hän kysyi ja sitten olin 3 vuotta siellä kiinnitettynä ja sitten jäin freelanceriksi. Ja se kyllä sopii mulle hyvin. Mä tein sitten 10 vuotta näyttelijän töitä tosi aktiivisesti teattereissa. Sekä Turussa että kesäteattereissa Tampereella. Olin tosi monta vuotta Tampereella, jatkuvasti vierailin teatterissa ja näin. Ja sitten jossain kohtaa tuossa 2000-luvulla, niin sitten tuli aika paljon leffaa ja TV:tä ja kaikkea rupesi tulemaan muuta. Ja nyt on ollut tämä johtajuus, että on saanut tehdä monipuolisesti alan töitä, josta on ollut tosi kiitollinen. Ja se on hieno juttu.
Kuunnellaan tähän kohtaan ensimmäinen musiikkivalintanne, Joni Mitchellin Edith and the Kingpin. Kerro vähän, miksi juuri tämä
kappale. Tämä oli hauska. Tämä oli vuonna 1984, kun varmaan Tapsa siinä oli aktiivinen ja mä etsin kesätöitä. Mä olin 16 ja Tapsa sai mut varmaan järkättyä ja sun kauttahan se meni. Niin Samppalinnan kesäteatteri ja sitten mulla oli Varissuolla semmoinen rivitalo huoneisto, kun he olivat Tapsa ja Elina hänen vaimonsa, niin pois
mökillä
koko kesän ja sitten mä olin ensimmäistä kertaa teatterissa palkallisena. sain palkkaa vielä siitä hommasta ja sitten sieltä löysin LP:tä ja Joni Mitchellin kaksi levyä, jota mä soitin aika paljon sinä kesänä. Tässä yhdistyy Tapsa ja Turku ja Varissua ja ensimmäinen ammattiteatterityö.
Kuunnellaan. Siinä Joni Mitchell ja kappale Edith and the Kingpin. Kuuntelette ohjelmaa Sukuvika. Olen Jussi Chydenius ja vieraanani Tapio Kouki ja Mikko Kouki. Tapio, mainitsitkin tuossa aikaisemmin, että ette ole asuneet Mikon kanssa yhdessä, niin miten paljon te olitte sitten yhteydessä, kun Mikko oli lapsi, ja vietittekö esimerkiksi jotain juhlapyhiä yhdessä, tai oliko semmoista?
Kyllä me vietettiin juhlapyhiäkin yhdessä. Kyllä mä omasta mielestäni ainakin, en tiedä Mikon mielikuvaa, niin mä kävin usein häntä tapaamassa ja katsomassa, kun hän oli nuori ja kasvava poika. Mun täytyy tässä vaiheessa sanoa, että mulla on myös Mikon äitin kanssa kuitenkin, meillä on erittäin hyvät välit, että ei ole mitään semmoisia ongelmia. Ja monta kertaa niin mä... Niin,
olette mahtunut samoihin sukujuhliin tässä.
Ollaan mahduttu samoihin sukujuhliin, luojan kiitos. Ja varmasti niin kuin tulevaisuudessakin mahdutaan. Mutta tietenkin se, että me ei olla yhdessä koskaan asuttu, niin Mikon oli varmaan hirveän paljon helpompi aina sanoa mulle ei ja kapinoida joka asiassa, eikä sillä tavalla. Mä ymmärrän hyvin nuori kasvava poika, niin hän koki mut varmaan jollain tavalla vieraaksi ihmiseksi, eikä miten mä sanoisin, että ymmärrätte oikein, että ei suostunut helposti dialogiin, siihen piti aina sitten houkutella, mutta sitten kun hän oli murrosiässä, niin silloin me mun mielestä löydettiin kyllä hyvin helposti toisemme, että koska silloin aina jos mä sanoin jotain tai toivoin jotain, niin Mikko teki aina kaiken päinvastoin. Kerrankin mä muistan, he oli käymässä Samulin kanssa meillä, he oli aika nuoria poikia ja he heitteli keskenään tuommoista piimäpurkkia, niin mä sanoin, että hei, älkää sällit heitelkö sitä piimäpurkkua, pian se putoo tuohon maahan ja mä joudun, hei se mitä, ja he heitteli, eikä mennyt kuin 2 sekuntia, niin se läjähti siihen lattialle ja mä sit korjasin ne piimät. Mut et, niin kuin just
etkä korjannut, kun pakotit meidät korjaamaan.
Oliko se niin?
Oli.
Eli sä muistat tämän.
Muista.
Onko sulla semmoinen olo, Mikko, että oliko sulla joskus jonkunlainen kapinavaihe isäs kohtaa, vai oliko tämä tämmöistä yleistä
mä luulen, että aika yleistä siihen ikään kuuluvaa, ja varmaan nyt on mitä Tapsa sanoikin, että kuitenkin kun ei ole oltu sillä lailla paljon tekemisissä, niin, mutta kyllä sitten tietyllä tavalla Samulinkin kanssa paljon käytiin sitten ruoavedellä jossain vaiheessa.
Se on totta.
Ja näin, että sitten kuitenkin sitten tuli, ja muita sukulaisia oli Mare ja muistan Toni Edelmanin sieltä lapsuudesta ja Jussia ja näin. Siinä oli kuitenkin sit paljon semmoista.
Oli paljon tekemistä, vaikka ei asuttu yhdessä.
Niin, ja sitten mä muistan kuitenkin, että oli aina, Tapsa oli jotain projekteja, oli kalastusta ja hakattiin, saatiin, se oli jotenkin mukavaa hakata halkoja ja tämmöistä. Oli toinen hauska, mä muistan kanssa, me olin Samulin kanssa tämmöinen, Tapsa oli semmoinen helvetin hieno puukko ja me jotenkin, milloin mentiin jonnekin katolle röökille ja oltiin aika, sanotaanko, välillä aika rauhattomiakin siellä ja näin. Sitten mietittiin, oltiin mökin katolla ja meillä oli Tapsa hieno puukko ja se on sellaisia pieniä reikiä siellä savupiipussa. Että mihinköhän tämä putoaa, mihinköhän tulisi ja joku tämä tiputtaa tänne savupiippuun ja sinne hormeihin ja se jäi se puukko. Ja sä olit vihaa, muistin jossain vaiheessa karkuukin veneelle ja järveen, kun sä huusit ja raivosit, kun tehtiin jotain kolttosia.
En mä nyt ehkä mä nyt en noin
hirveä. Muistatko tätä
puukkoepisodia? Ja siihen liittyy myöskin se, että mä sanoin, että älkää vaan pudottako sitä, niissä hormissa on mutkia savupiipussa, että mä en ikinä
älkää
saa
vaan pudottako
ja se oli ja se oli mun paras puukko, enkä mä ymmärrä minkä takia se piti ottaa sinne, mutta tämmöistä oli, niin.
Ja sitten siihen liittyy, mä muistan myöskin tämmöisiä, niin kun sä olit kova urheilee silloin ja lenkkeilee ja näin, niin niihin liittyy myös aina niihin jotenkin tapaamiseen, lenkkeily ja leuanveto ja tämän tyyppisiä.
Joo, kaikenlaista kilpailua, joo. Mä muistan vielä, kato, 35-vuotiaana vielä voitettiin Liedon luja, jossa mä hiihdin silloin kilpaan, me voitettiin vielä piirimestaruus silloin, että mähän on vanha urheilija ja sen näkee kyllä vieläkin.
Kieltämättä.
Varsinkin radiossa.
No, Tapio, sitten kun sä sait tietää, että Mikko suunnittelee näyttelijäuraa jossain vaiheessa, milloin onkin ollut, niin minkälaisia ajatuksia se sussa herätti?
Ei ainakaan minkäänlaisia vastustavia ajatuksia. Päinvastoin musta oli hienoa. Ja mä olin hirveän ylpeä siitä, kun Mikko pääsi ensin yrittämällä myöskin teatterikouluun. Ja se oli musta hyvä juttu. Ja tietysti siinä tulee aina sitten se huoli, mitä semmoinen nuori mies ei vielä tiedosta, joka menee teatterikouluun, että kuin raadollinen ja raskas ja vaikea se ammatti on. Ja siihen aikaan jo Suomessa mun mielestä koulutettiin, kun oli tämä Tampereen yliopiston näyttelijäkoulutuslaitos ja sitten teatterikorkeakoulu, niin liikaa näyttelijöitä Suomeen ja se teettää valtavaa kilpailua ynnä muuta. Että mä selkeästi näin, että no nyt poika haluaa sille alalle, joka ei ole Suomen helpoimpia. Ja sitten kun ihmiset valmistuu, niin kun hänkin valmistuu, niin tulee heti välittömästi se kilpailurooleista, kilpailutyöpaikoista ja miten se oma pää kestää sen. Luojan kiitos, Mikon pää on kestänyt sen hyvin, koska me tässä istutaan.
Te päädyitte sitten loppujen lopuksi näyttelijöiksi samaan teatteriin ja saitte tehdä töitäkin yhdessä. Minkälaisia muistoja niistä on?
Tehtiin aika montakin juttua yhdessä. Nyt tulee ainakin kolme aika nopeasti mieleen. Tokio on menossa, sitten Tulosvastuu, Tummien perusten koti.
Ainakin nämä kolme. Ja niissä meillä molemmilla oli myös aika isot vastuut.
Hamlet-kone. Kyllä niitä varmaan kyllä. Useita siis sen kolmen vuoden aikana. Ja sitten sen jälkeenkin muskettisoturit.
Kyllä.
Että kyllä se meidän niin kuin yhteistyö oli tietysti ison, oli, ja ensimmäinen oli tämä Tummien perusten koti, josta tuli hieno esitys, joka menestyikin hyvin ja näin.
Miten se dynamiikka toimi, niin kuin olla samaan aikaan kollegoja ja isä ja lapsi?
Tapsallahan tästäkin tarina voit kertoa.
Haluatko sä tämän kerron?
No mutta siis tavallaan tämä on vähän hauska, no, koska niin, todellisuushan ei oikeasti ole sitten.
Ei se sitä niin ole, mutta tämä on faktaa, että kun ensimmäiset harjoitukset alkoi, niin ensimmäisen harjoituksen alussa sä otit mut sivuun ja sanoit, että Tapsa hei, mä en sit halua yhtään ainotta neuvoa koko tämän harjoitusjakson aikana, vaikka meillä oli tavallaan pääroolit. Ja mä sanoin, että selvä. Tämä voi ollakin ihan hyvä metodi.
Tämä on ihan totta ja varmaan tosissaan sanoinkin. Mutta sitten kun sen sanoin, niin sitten tavallaan sen jälkeen, niin eihän sitten mennyt. Kyllähän me käytiin koko ajan keskustelua.
Kyllä käytiin.
Ei siinä ollut mitään semmoista vaikeaa.
Ja meillä oli pitkiä ja vaikeita yhteisiä kohtauksia. Mun täytyy sanoa, että jo silloin mä ajattelin sillä tavalla, että sun kanssa oli hirveän kiva tehdä töitä, koska sulla oli kova työmoraali, niin kuin on varmasti ollut mullakin aina elämässäni, niin se oli mun mielestä todella mukava työjakso ja näin jälkeenpäin mä oon oivaltanut sen, että silloin mä vasta lopullisesti tutustuin sinuun.
Näin on. Mutta oli siinä varmaan se tematiikkakin, siinä oli tämmöinen isätön poika, juureton poika. Ja sitten
joka tulee lastenkotiin.
Tulee lastenkotiin ja sitten herra Sebald ottaa niin kuin tavallaan siipiensä suojaa. Siinä oli tavallaan meille aika sopivaa tämmöistä
symboliikkaa.
Materiaalia niin kuin työstää sitä. Että se on varmaan yksi sen onnistumisen avain ollut.
Tapiolle tämmöinen kysymys. Kun sä katsot Mikkoa ja Mikon tapaa tehdä ja olla, niin näetkö sä Mikossa jonkun semmoisen luonteenpiirteen, joka tulee sulta ja sä toivot, että Mikolla ei ole sitä? Mä ehkä viittasinkin tähän.
Joo, mä sanoisin suoraan tässä, että meidän suvussa on semmoinen, varsinkin miespuolisten keskeä, se tulee kyllä meidän isän ja äitin suvusta molemmista, että hyvät hermot toimii heti. Me hermostutaan ihan pienestä vinkistäkin voi tulla aikamoisia niin kuin ryöpsytyksiä. Mutta
miten vaan miehillä, kyllä se Marellakin hermot toimii
no
aika
on
hyvin.
Se, joo, kyllä se on totta, kyllä. Eli me ollaan jossain asiassa ehkä liiankin temperamenttisia, mutta sitten se tulee taas, mä oon ihan varma, se tulee tuolta Karjalasta.
Ja syttyy nopeasti, mutta se ei ole niin vakavaa. Voidaan syttyä ja vähän huutaa väliin ja sitten se menee pois.
Se on, eikä koskaan kyllä käydä käsiksi. Mutta sitten me osataan pitää myös hauskaa. Se on niinku se, sen asian toinen puoli, että me osataan kyllä nauraa ja vitsailla. Ihan aina kun me tavataan, niin meillä on mun mielestä hirveän kivaa ja väliin itketään, väliin nauretaan.
Osaatte sitten pitää myös toistenne puolia sitten tarvittaessa.
Ja verisesti, ilman muuta.
Kuuntelette ohjelmaa Sukuvika. Olen Jussi Chydenius ja vieraanani Tapio ja Mikko Kouki. Mikko, sun puolisos on kirjailija Niina Repo ja teillä on kaksi poikaa, jotka tiettävästi on molemmat myöskin näytelleet.
Kyllä.
Oletteko te tietoisesti ohjanneet heitä taiteen tekemisen pariin vai onko tämä lähtenyt heistä itsestään?
Kyllä se on lähtenyt ihan heistä itsestään. Tällä hetkellä molemmat pojat haluaa tehdä siis. Topi on 12 ja Akseli on 20. Et Topi on ollut muutamissa lapsinäyttelijänä muutamissa Turun kaupunginteatterin jutuissa ja Akseli nyt oli tuossa Tuntemattomassa sotilaassa, joka nytkin pyörii. Ja huomenna on Kutsujärsen silta 95 jääkiekko-leffasta ja sitten hän on myös tuossa Veljeni vartija, eli Cheek-leffasta. Hän on ollut kolme tämmöistä elokuvatuotantoa peräjälkeen. Et siinä mielessä nyt ihan alussa ja näin, mutta haave on varmaan jossain siellä ja tekemisen palo on kova, mutta et en ole toppuutellut, mutta en ole myöskään mitenkään niin kuin aktiivisti heitä sinne sysännyt.
Tapio tuossa aikaisemmin sanoi, että silloin kun kuuli, että sä aiot näyttelijäuralle, niin oli jonkunlainen huoli siitä, että se on kuitenkin raskas ammatti, niin jaat sä tämän saman huolen.
No kyllähän sen jo nytkin huomaa, että on jotain koekuvauksia ja Aksu on jotakin kuvioita ja näin ja semmoista epävarmuutta, että mitä ja pääseekö hän, on hakenut kouluun ja varmaan nytkin hakemassa uudestaan, että pääseekö kouluun, miten avautuu töitä, mitä tulevaisuus näyttää. Ja tuossa iässähän se nyt on ihan luonnollista, että kaksikymppisenä niin hyvin harva vielä tietää, mitä haluaa tehdä ja mitä tulee tekemään. Koska mullakin ehkä nyt rupeaa pikkuhiljaa valkenee, mitä haluaa tehdä, ja mä oon viisikymppinen. Usein se kestää aika kauan.
Mä luin jostain lehtijutusta, Tapio, missä Akseli Kouki sanoo näin, että Chiilessä minulla oli pieni itsetutkistelun hetki, jonka jälkeen tuntui siltä, että näytteleminen on sitä, mitä haluan tehdä. Ehkä valinnassa painoivat myös isoisäni sanat. Hän on sanonut, että jos haluan näyttelijäksi, minulla ei voi olla siinä rinnalla mitään muuta. Oletko sä sanonut näin ja mitä tarkoitit?
Me kerran käytiin tämä keskustelu ja kun mä tiedän, mikä on näyttelijän työ ja näyttelijän ammatti ja näin, niin mä sanoin, että jos sä haluat niin palavasti näyttelijäksi, että sulla ei ole mitään muita vaihtoehtoja, niin sit sä menet sinne ja sun on pakko mennä sinne, mutta jos sulla on joku toinen vaihtoehto, joka on yhtä arvokas, ota se sitten.
Miltä tuntuu kuulla tai lukea, että hän on siteerannut sua?
Mä luin ton lehdestä ja jollain tavalla niin mä tulin hirveän tyytyväiseksi, että hän oli kuunnellut, mitä mä oon hänelle puhunut.
Entäs Mikko?
No tavallaan mä voin vähän olla tässä oppositiossakin ja opponoida. Mä oon itse tehnyt niin monenlaisia asioita. Toki on alan sisällä on ollut ohjaamista ja käsikirjoittamista, näyttelemistä, johtamista ja se rauhattomuus näkyy siinäkin, että on ollut monenlaisia suuntia ja parhaimmillaan näitä kaikkia asioita voi tehdä suunnilleen samaan aikaan. Ei nyt ihan samaan aikaan, mutta jos on kalenteri kunnossa, niin kuitenkin, niin musta niin kuin tämä ala on siinä mielessä, että täällä on kaikenlaista työtä ja kiinnostavaa ja luovaa työtä. Että sitten näyttelijyys ja näyttelijän työ voi olla vain yksi osa sitä.
Nythän näyttelijällä on todella monia mahdollisuuksia tehdä sitä omaa työtään justiin radiossa, televisiossa, elokuvassa. Olihan silloinkin vähän sitä jo, mutta kyllä.
Niin ne markkinat on laajentunut.
Ne on laajentunut reilusti. Ihan valtavasti, mutta kuitenkin sit aina kun sä teet sitä näyttelijän työtä, niin silloin sun pitää sitä rakastaa.
Mikko, vielä kysymys sun lapsista. Jos he nyt päättävät ruveta sitten loppujen lopuksi näyttäjän uralle, niin huolestuttaako sua se, että he joutuvat ikään kuin tekemään enemmän töitä vakuuttaakseen oman ammattitaitonsa, koska ovat toisen tai tässä tapauksessa kolmannen polven näyttelijöitä?
Kyllähän tämmöisiäkin pohtii, varsinkin, että jos itse ohjaajana ottaa omaan juttuunsa sukulaisia tai omia lapsia tai näin, niin kyllähän sitä joutuu pohtimaan, mutta en mä kyllä kauheasti, kun sä kysyit, että huolestuttaako, niin en mä ylipäätään haluaisi kauheasti huolestua tämän tyyppisistä asioista, mutta kyllä se varmaan on noin, niin kuin itsekin sanoit, että silloin ihmiset jotenkin vielä tarkemmin katsoo tai tarkemmin on kriittisen katseen alaisena, jos omia lapsia käyttää tai omia sukulaisia. Ja heillä on itselläkin varmaan sellainen olo, että nyt meidän pitää niin kuin näyttää, että tämä ei ole jotakin järjestettyä juttua. Mutta en mä tiedä, ajatteleeko ihmiset kauhean paljon enää tuommoista.
Mä oon sitä mieltä tästä asiasta myös, että kaikki tämä, mitä Mikko tuossa sanoi, mä allekirjoitan sen, mutta kyllä jos on toisen tai kolmannen polven näyttelijä, niin se on eri tavalla aina suurennuslasin alla. Mutta sitten tämä näyttelijän ammatti on mun mielestä semmoinen, että joka työssä näyttelijän pitää lunastaa itsensä aina uudelleen.
Kun sä lähdet aina nollasta.
Jos sä oot tehnyt esimerkiksi 5 hyvää roolia, sit sä teet kuudennen ja se menee huonosti, se tulee huonot arvostelut, tai jostain syystä se ei mene ihan niin kuin putkeen, niin kuin sanotaan, niin sen jälkeen sä oot ihan paskanäyttelijä. Se vaan on, se on niin julmaa, että sit taas sun on pakko lunastaa itsesi seuraavassa hommassa. Ja jos sä, sanotaan, tulee semmoinen putki, että ei oikein ole sujunut useampi juttu peräjälkeen, että katsojat ei ole tyytyväisiä, sä et ole itse tyytyväinen, niin siinä tulee just se sitten, että minkä takia monet ihmiset niin alkaa ryyppäämään tai katsoo muita vaihtoehtoja. Taikka se on siinä vaiheessa näyttelijän ammatti on julma ammatti.
Niin se lähtee aina nollasta, vaikka sä sitten niin kuin just Tapsa sanoi, 5 vuotta pelkkiä isoja rooleja ja saanut menestystä ja onnistunut, niin aina kun sä lähdet uuteen, niin sä lähdet nollasta. Sä et osaa tavallaan mitään, siitä aina lähetään.
Joo. Tapio äsken sanoit, että sitä näyttelemistä pitää rakastaa, jos sitä haluaa tehdä. Koetteko te, että onko hyvä näyttelijä, pitääkö hyvän näyttelijän aina ikään kuin elää sille näyttelmiselle, vai voiko näytteleminen olla ikään kuin vain työtä?
Musta se ei voi olla työtä. Näyttelijä ei ole koskaan virkamies, joka menee duuniin ja viettää siellä päivänsä sillä tavalla, että se tekee vähän rutiininomaisesti. Näyttelijän työtä ei voi koskaan tehdä rutiininomaisesti, ei harjoituksissa eikä esityksissä eikä missään. Myöskin jokaisessa harjoituksessa, jokaisessa esityksessä näyttelijän pitää lunastaa itsensä uudelleen. Ja sen pitää olla jokaisen esityksen jälkeen tyytyväinen siihen, mitä se on tehnyt. Tai ainakin siihen pitää olla tyytyväinen, kyllä mä ainakin yritin, jos ei se nyt ihan kaikki mennyt ihan putkeen, mutta se on vaativa ja rankka ammatti minusta.
No vähän samoilla linjoilla, että siinähän on aina joku semmoinen hetken tai presenssin läsnäolon vaatimus olla tässä, että sä voi oikein, ja se kulkee, että voi olla jossain muualla tai vaan jotenkin suorittaa. Se ei ole mikään sellainen suoritus.
Hmm. Onko se ikinä turhauttavaa, kun teatteri on kuitenkin niin kuin sen hetken taide? Se on sen hetken olemassa ja sitten sitä ei enää ole. Onko se verrattuna johonkin muihin taiteen aloihin, vaikka musiikkiin tai kuvataiteeseen, jossa se teos jää ikään kuin ikuisiksi ajoiksi olemaan.
Se on armollista myöskin. Se on hetkeä ja sitten ei se välttämättä myöskään kestäisi sitä tarkastelua, niin kuin ei moni muukaan tallenteita tai musiikkia näe. Kyllä se, niin kuin, se on sen luonne ja se on tavallaan ihan hienokin, ei jäädä sinne jonnekin. Se menestys on historiaa ja aina mennään johonkin eteenpäin.
Ja nyt puhutaan nimenomaan teatterinäyttelemisestä, jota ei taltioida ja joka tehdään aina sen yleisön kanssa, joka sinä iltana on sitä katsomassa. Mutta tietenkin sitten semmoiset, että sä teet televisioon tai elokuvaan, niin nehän jää olemaan. Tai jos teatteriesityksiä taltioidaan, niin musta sekin on toisaalta niin kuin hyvä asia, että jos ajatellaan esimerkiksi, kun toi Taltiotieto, toi Turun kaupunginteatterin 7 veljestä, niin se on sitten jälkipolvillekin kuitenkin olemassa. Ne näkee, että ahaa, silloin ne teki sen näin.
Pakko muuten mainita, että huomasin, että Läskilinssi, jonka itse muistan erittäin hyvin, jossa näyttelit.
Joo, mä näin se ihan vähän aikaa.
Niin on Yle Areenassa.
Joo,
tuliko?
Joo, ja mä se on, näin se on siellä. Sä oot sellainen opettaja.
Joo. Yle Areenassa katsottavissa.
No, mutta se oli kyllä, mäkin katsoin sen kerran, kun joku sanoi, että se oli tullut. Ja kun mä katsoin sen Läskilinssin, niin ei kyllä yhtään hävettä. Ei todellakaan. Mun mielestä on hirveän sympaattisia oli ne Läskilinssi.
Se on ihan ensimmäisiä TV-juttuja, mitä mä muistan omasta lapsuudesta. Läskilinssi, kyllä. Mikko, sä tosiaan, niin kuin tässä on tullut viitattua, niin päädyit sitten teatterin johtajaksi Linnateatteriin ja sitten sieltä Ouluun ja sitten takaisin Turkuun, Turun kaupunginteatteriin. Minkälaisena johtajana sä itseäsi ylipäänsä pidät?
Nyt heitit aika vaikea kysymyksiä. Siis, mä oon aika pitkään nyt tätä tehnyt vuodesta 2003 päätoimisesti johtanut teattereita. Mä oon viihtynyt ja tää on ollut duuni, mitä mä oon halunnut tehdä. Yhdessä sitä tehdään. Mä Arto Valkaman kanssa, joka on siinä toimitusjohtaja, ja meillä on johtoryhmä ja näin. Et kyllä se on yhdessä tekemistä ja dialogista, ja yritetään tietysti niin kuin Oulussa ja Linnateatterissa ja nyt Turussa niin rakentaa ja kehittää taloa niin, että siellä olisi hyvä henki ja ihmiset olisi haluaisi tehdä ja olisi innostuneita ja myöskin olla vastuullisia kaupunkilaisille. Ja nythän meillä on aika paljon käynytkin väkeä, että tehtäisiin sellaisia asioita ja esityksiä, mitä ihmiset haluaa tulla katsomaan.
Mun täytyy sanoa, että mä oon hirveän onnellinen ja tyytyväinen siitä, että Mikko tuli Arton kanssa sinne, koska mä uskon, että heidän tämmöinen yhteistyö, että Arto vastaa määrätystä alueesta ja Mikko enemmän sitten tuosta taiteellisesta puolesta, niin he oli näyttänyt jo mun mielestä Linnateatterissa ja Oulun kaupunginteatterissa, että se yhteistyö toimii loistavasti. Ja musta tuntuu, että se on siirtynyt myöskin tämä sama ajattelu tuonne Turun kaupunginteatteriin. Ainakin musta se näyttää, siellä on ollut hyviä esityksiä ja hyvä ilmapiiri ja sinne on kiva mennä. Ja aina kun mä meen sinne, niin kaikki hymyilee ja on iloisia.
Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuosi on lopuillaan, elämme sen viimeisiä päiviä tässä, niin kysytään loppuun molemmilta kysymys, että mitä suomalaisuus teille merkitsee?
Se merkitsee kyllä hyvin paljon ja täytyy sanoa, että vaikka mä oon tässä puhunut tuosta karjalaisuudesta, niin ennen kaikkea kaikki karjalaiset on myös suomalaisia, vaikka he ei sinne kotikonnuilleen takaisin päässytkään. Ja tällä hetkellä kaikilla karjalaisilla on myöskin erinomaisen hyvät olosuhteet täällä evakossakin, mutta onhan se, mä en voi olla sanomatta, että onhan se todella sääli, että kun sieltä melkein 500 000 ihmistä lähti evakkoon, niin että sinne ei olla sitten takaisin päästy, vaikka tätä talvisotaa Suomi ei aloittanutkaan. Mutta Suomi kunniaan ja karjalaiset aina tulee taistelemaan koko Suomen puolesta.
No kyllä se merkitsee ja sen huomaa, kun on reissun päällä ja on muualla, että kuinka tärkeä on se joku se tila ja korkea taivas ja rauhallisuus ja luonto ja ennen kaikkea se kieli, koska se on ainoa kieli, jota oikeasti osaa, niin se on tärkeä sen kielen kautta. Ja sitten toki näiden muidenkin asioiden, mitä just sanoin.
Kuunnellaan tähän loppuun teidän toinen musiikkivalinta, Righteous Brothersin Unchained Melody. Miksi tämä laulu?
Se kaikui niin monen kohtauksen taustalla tässä Leena Landerin näytelmässä Tummien perhosten koti, että aina kun se tulee radiosta tai jostain muualta, niin tulee kaikki ne mielikuvat tulvii itsensä yli, mitä siinä jutussa oli. Se on kuitenkin semmoinen juttu mun elämässäni, että se on ollut kyllä mun yksi merkittävin teatteriesitys, missä mä oon koskaan näytellyt.
Tapio Kouki, Mikko Kouki, kiitokset vierailusta.
Kiitos.
Kiitos.